Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu a bez dlouhých úvodů se pustíme do poměrně velice nepříjemných zpráv. Já vám přeji přesto příjemný poslech a dáme se do toho. Americké ministerstvo zahraničí, státní department, vyzvalo americké občany, aby nenavštěvovali Rusko a opustili ho, pokud se nacházejí na území Ruské federace. Podobné varování bylo vydáno loni v září. Spojené státy plánují vyslat na území Ruska a států SNS militanty, aby provedli teroristické útoky proti diplomatům, státním úředníkům, bezpečnostním činitelům a armádě, služba zahraniční rozvědky Ruské federace. A ještě třetí zpráva. Ukrajinské formace od časného rána masivně ostřelují obytné čtvrti Doněcka z raketometů. Nejméně 20 střel a dělostřelectva NATO ráže 155 mm. Tyto tři zprávy byly z Telegramu, z kanálu New Military Columnist a jsou potvrzeny i serverem sknewsfront.info. USA připravují džihadisty na teroristické útoky v Rusku a zemích Společenství nezávislých států. Americké zpravodajské služby připravují 60 islamistů naverbovaných v Sýrii na teroristické útoky v Rusku a dalších zemích SNS. Oznámili to dnes 13. února v zahraniční zpravodajské službě Ruské federace. Podle důvěryhodných zpráv, které přicházejí zahraniční rozvědce, americká armáda aktivně verbuje militanty z džihadistických skupin přidružených Islámskému státu a Al-Kaidě k páchání teroristických útoků na území Ruska a krajin Společenství nezávislých států, oznámila agentura. Americké zpravodajské služby věnují mimořádnou pozornost lidem ze severokavkazských oblastí Ruska a zemí Střední Asie. Na americké základně Al-Tanf v Sýrii se narychlo cvičí teroristé, kteří už mají zkušenosti s účastí v boji na Blízkém východě. Tam se učí dovednostem výroby a používání improvizovaných výbušných zařízení, jakož i metodám vykonávání diverzních a podvratných činností. Zvláštní pozornost se věnuje plánování útoků na dobře chráněné objekty, včetně zahraničních diplomatických misí. V blízké budoucnosti je Spojené státy plánují vyslat do Ruska a dalších zemí SNS jako účast malých skupin, kde budou organizovat teroristické útoky proti diplomatům, státním úředníkům, strážcům zákona a vojenskému personálu. Zároveň podle plánu americké armády budou militanti organizovat útoky spolu s podzemními buňkami mezinárodních teroristických skupin, včetně Hizb-ut-Tahrir, Jamat Ansaluráh a Islámského hnutí Uzbekistánu. Vidíme poslední ztrátu jakýchkoliv morálních principů v bezpečnostních složkách USA. Washingtonští strategové, posedlí šílenou myšlenkou vykrvácení Ruska, považují za přijatelné přímo používat teroristy pro své špinavé účely. Takovéto akce postavily Washington na úroveň největších mezinárodních teroristických skupin, zdůraznila zahraniční zpravodajská služba. No a tímto jízda bohužel ještě nekončí z kanálu Slovanský svět na Telegramu. Přátelé, před několika dny byl otráven náš drahý bratr, hrdina Ruska, asistent hlavy Čečenské republiky, velitel speciálních jednotek Achmat a zástupce velitele 2. armádního sboru Abty Alaudinov. Chtěl bych vás ujistit, že už je v pořádku a jeho život ani zdraví nejsou ohroženy. 8. února dostal Alaudinov adjutant obálku se zprávou pro generála. Ukázalo se, že dopis byl napuštěn jedovatou látkou. Apty Aronovič si to uvědomil podle štiplavého specifického zápachu a včas zakročil. Ošetřil si ruce a umyl nosní dutinu. Generálovi pomocníci, kteří přišli do kontaktu s obálkou, udělali to samé. Otrávené muže převezli do zdravotní a hygienické jednotky, kde se díky kvalifikovanému a kompetentnímu jednání velitele a dvou zdravotníků, ze kterých jeden byl profesionální toxikolog, podařilo zabránit vážným následkům. Generál Alaudinov a jeho pobočníci jsou teď v nemocnici v Moskvě a zotavují se. Lékaři vykonávají všechny potřebné postupy. Odborníci odebrali biologické vzorky k analýze a identifikaci původce otravy. Zároveň vyšetřují útok a identifikují osoby, které se na něm podílely. Už jsou tu výsledky. Přeji Aptimu Aronovičovi a jeho spolubojovníkům brzké uzdravení a návrat do formy. Osobně jsem vděčný veliteli, nebo obzvlášť jsem vděčný veliteli, závorce volací znak Čikala, a lékařům zdravotní a hygienické jednotky, kteří okamžitě poskytli otráveným důstojníkům odbornou pomoc a neutralizovali toxín. Ramzan Kadyrov. No a i tato zpráva je potvrzena na sknewsfront.info. Kadyrov oznámil, že Apty Alaudinov byl otráven. Zpráva je z dneška. Hrdinu Ruska, asistenta šéfa Čečenska, velitele speciálních jednotek Achmat a zástupce velitele 2. armádního sboru LMLR Apty Alaudinova před pár dny otrávili. Oznámil to šéf Čečenska Ramzan Kadyrov dnes 13. února na svém telegramovém kanále. A dále už následují informace, které jsme četli. No a teď ještě komentář Dáši z KSB Fóra této události nebo k těmto událostem. Kadyrov řekl, že po Ukrajině bude následovat Polsko. Američané tam neustále dodávají zbraně. Denacifikace bude provedená. Všechna světová média už píší, že Ukrajina prohrává. V USA jsou už zoufalí, když podnikají takové kroky. Panikaří, prostě si nedají pokoj a neustoupí ani se ctí z boje. Tak to určitě neustoupí, protože toho se bojí, domnívám se, jak čert kříže, že by se měli zodpovídat ze svých zločinů. Dáša ještě píše, někde jsem četla, že USA a anglosasové musí s Ruskou federací bojovat v letech 2022 a 2023, neboť v letech 2024 a 2025 už nebudou mít šanci Ruskou federaci porazit, neboť takové zbraně, jaké budou mít oni v té době, nebude mít nikdo na světě. Tak to si myslím, že tak je už teď, ale ta situace je velmi komplikovaná i těmi vlastizrádci v Ruské federaci. Zdá se, že Ruská federace víc bojuje se svým vnitřním nepřítelem než s tím vnějším, nebo minimálně na stejno. Nicméně je jasné, že čím déle to trvá, čím déle se Rusko drží, tím menší šanci má Západ uspět. Dáše ještě píše, jak to řekla Polka v Evropské unii. Je to nyní historická příležitost porazit Ruskou federaci. Ano, a hovořil o tom i Valerij Viktorovič Pjakin, že mají velkou jistotu, že Rusko neodpoví proti úderem v případě jaderného útoku na Ruskou federaci právě díky těm vlastizrádcům. A tomu odpovídají veškeré kroky, veškerá prohlášení, kterých zazněla ze strany Evropské unie a jejich pohlavárů celá řada, a také o tom svědčí o tom, že jsou si takto jistí i ono porcování medvěda, které proběhlo nedávno na té konferenci Evropské unie, kde se hovořilo o tom, že Rusko bude rozděleno asi na 34 států, aby bylo možné je lépe rabovat a tak dále. Takže, milí přátelé, bohužel musíme konstatovat, že Valerij Viktorovič Pjakin měl opět pravdu. Kdo si vzpomenete na jeho první dvě zhruba vysílání hned po začátku speciální operace před rokem, tak přesně před tímto varoval, před teroristickými útoky v Ruské federaci a před intenzivním rozkládáním státu zevnitř. Teď je tady další zajímavá zpráva v této souvislosti. Uvidíme, co se z toho vyklube. Opět z SK Newsfront Info. Něco se plánuje. Íránský prezident cestuje do Číny s reprezentativní delegací. Íránský prezident Ibrahim Raisi plánuje po dobu návštěvy Pekingu podepsat množství dokumentů o spolupráci s Čínou. Informovala o tom agentura IRNA. Íránský prezident se setká s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Následně budou jednat delegace obou zemí. Kromě toho se Raisi plánuje zúčastnit setkání íránských a čínských podnikatelů, jakož i komunikovat s představiteli íránské diaspory žijícími v Číně. Prezident vede delegaci několika členů vlády Islámské republiky. Raisiho budou provázet nebo doprovázet ministr zahraničních věcí Hossein Amir Abdollahian, jeho zástupce Ali Bogheri Kani, ministr hospodářství a financí Ehsan Kanduzi, ministr cest a městského rozvoje Mehrart Basbah, ministr ropy Javad Oji, ministr zemědělství Sejed Javad Sadidinejad, ministr obchodu, průmyslu a baní, tedy dolů nebo důlního hospodářství Sejed Reza Fatemi Amin a předseda centrální banky Mohammad Reza Farzin. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Hua Huning už dříve oznámil, že íránský prezident absolvuje oficiální návštěvu Číny od 14. do 16. února. Návštěva se uskuteční na pozvání prezidenta Číny. No, tak milí přátelé, doufejme, že to nejsou nějaké aktivity, které by měly za cíl omezit Ruskou federaci v jejím tažení za multipolárním světem a spravedlivou společností. Jak všichni víme, tak ta situace je velice složitá, protože Čína byla plánovaná jako centrum koncentrace řízení místo Velké Británie a USA. Írán měl být druhým centrem koncentrace řízení, podle tedy globálního prediktora, podle jeho plánů, s tím, že Rusko mělo za všechny pouze tahat horké kaštany z ohně, to znamená očistit svět od pohunků amerických státních elit, které začaly jednat jako smyslů zbavené a s cílem zachovat si moc a možnost rabovat, jsou ochotné uskutečnit jakýkoliv vražedný plán, včetně zničení lidské civilizace na planetě Zem, například prostřednictvím jaderné války. Tím se svému páníčkovi, globálnímu prediktorovi, absolutně vymkli z rukou a ten potřebuje Rusko nikoli proto, aby očistilo Ukrajinu od fašistů nebo dokonce celý svět od nacismu a fašismu a tak dále, ale jenom právě proto, aby zbavilo globálního prediktora té noční můry v podobě klanově korporativních skupin, kterým souhrně říkáme americké státní elity. Čili Čína jakoby za Ruskem stojí, to postavení nebo různá prohlášení Číny už vypadají mnohem pevněji, než jak tomu bylo dříve, ale přesto si nemůžeme být jisti, co jak Čína, tak Írán, tak konec konců i zbytek světa uděláno a že globální prediktor se bude bránit spravedlivé společnosti, respektive koncepci spravedlivé společnosti, v níž jednotlivé státy a národy budou stavět na tradičních hodnotách a budou spolu spolupracovat a jeden druhého nebude vykořisťovat a tak dále, to všechno znáte. No tak samozřejmě tohle to se globálnímu prediktorovi nemůže líbit, protože by tím přišel o svou nadvládu. Čili uvidíme, necháme se překvapit, ale vypadá to, že situace eskaluje poměrně značně. Možná, že to všechno, co se začalo dít, to kopání chcípající kobily, má souvislost, nebo ne, možná spíš určitě s tím, co se chystá v Rusku. A sice 21. února, pokud se nemýlím, by měl mít pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin své poselství před federálním shromážděním a 25. února je plánována velká ekonomická konference, ta je v gesci, tuším, skupiny lidí okolo Michaila Chazina. Navíc Vladimír Vladimirovič 9. února uspořádal zasedání dozorčí rady agentury pro strategickou iniciativu a toto setkání, to se koná pravidelně, asi každoročně a je věnováno výsledkům práce té agentury pro strategickou iniciativu a plánům agentury na rok 2023. Letos bylo věnováno včetně implementace Národní sociální iniciativy a vzdělávacího programu k zajištění technologické suverenity. Tato agentura byla založena v roce 2011, podporuje projekty, které jsou zaměřeny na systémové změny v oblasti zlepšování kvality života, vzdělávání a odborné přípravy, regionálního a městského rozvoje, ekologie a rozvoje nových technologií. Já jsem si stáhla přepis, je na stránkách kremlin.ru a má 42 stran, takže jsem to ještě nestačila projít. Nicméně, jak psala paní Dáša, tak Západ je zřejmě v panice a Rusko pracuje na všech frontách na hospodářském rozvoji, na podpoře porodnosti a podpoře rodin, na podpoře vzdělávání a různých inovativních projektů ze všech oblastí života a tak dále a tak dále. Čili toto všechno asi nenechává Západ v klidu a jak už jsme konstatovali vícekrát, tak tento se bude bránit do poslední chvíle a jakékoliv ztráty, ať na životech lidí nebo na zdrojích, jsou pro něj nepodstatné. Tak to byly ty nejnovější události, nezrovna příznivé, které jsme probrali na začátku, no a teď už se budeme věnovat tomu, co jsem si připravila už během včerejška a předvčerejška. Mám tady pár článků, které se vztahují právě ke speciální vojenské operaci, k situaci v Ruské federaci, na Ukrajině a i v zemích, které s tímto úzce souvisí. Tak se do toho pustíme, začneme naproti proudu článkem z 11. února, jehož titulek zní Německá ministryně zahraničí, vedeme válku proti Rusku, kdo je to my? Čtvrtá říše, Ukrajina již brzy nebude existovat, penicilin pro v uvozovkách dělostřeleckou nemoc, tři armády zničeny, na čtvrtou už Západ nemá, osud Sodomy a Gomory pro Českou republiku. Seppo Niemi v brilantní analýze současné fáze války Západu proti Rusku dochází k závěru, že Evropa se Washingtonem vyprovokovanou válkou nechala vmanévrovat do pasti, která se brzy může stát osudnou nejen jí a USA, ale celému světu. 11. ledna byl generál Gerasimov jmenován velitelem operace ruských sil na Ukrajině. Gerasimova vojenská doktrína s názvem Loupák je postavena podobně jako listové těsto z několika vojenských vrstev. První linie je složena z dobře vycvičených profesionálů a dobrovolníků dobře placených subjektů PCM Wagner, Čečenců Achmata Ramzana Kadyrova a dobrovolníků DLR a LLR s podporou výsadkářů. Jim čistí pole stýlu druhé linie, ruská armáda dělostřelecká. Další linie jsou raketové, letecké, logistické a sanitární. V lednu 2023 ruské síly přešly na aktivní útočné operace na ukrajinských frontových liniích. Od začátku roku se ruským jednotkám Wagnerovy skupiny podařilo ovládnout město Soledar a pokračovali v ofenzívě na západ. Pokračovali také v obklíčení ukrajinského uskupení v Artyomovsku Bachmutu s cílem zničit obranou linii Seversk-Soledar-Artyomovsk. Podtitulek: Ruské operace na ukrajinských frontových liniích. Úspěchy Rusů v oblasti Artyomovsk Soledar donutili ukrajinské velení k posílení uskupení v tomto regionu, včetně přesunu posil z jiných frontových linií, kde již měsíce probíhají poziční boje. Po oslabení ukrajinské obrany v jižních oblastech přešly jednotky ruské armády do útoku na různé ukrajinské pozice v Záporožské oblasti. Po úspěšném dobytí Soledaru ruskými jednotkami je nyní prorážena druhá ukrajinská obranná linie. Silně zredukované ukrajinské síly se pravděpodobně budou muset vzdát držení druhé obranné linie a poté ustoupit na třetí. Ve dnech 16. až 17. ledna ruské jednotky ovládly město Sol, ležící na severozápadním okraji města Soledar. Obsazení strategicky důležité železniční stanice umožnilo ruským silám přerušit komunikaci ukrajinské armády mezi Severskem a Artyomovskem. Rychlý postup ruských jednotek v Bachmutské oblasti zřejmě narušil plány ukrajinského velení pokusit se o rozsáhlou protiofenzívu v Záporožské oblasti. Navíc mnoho dalších vojenských operací probíhá paralelně podél celé frontové linie na severu v Charkovské oblasti ve směru Krasný Liman, Siversk, Soledar, Artyomovsk a 19. až 21. ledna Rusko aktivovalo jižní frontovou linii v Záporožské oblasti. Podtitulek: Obsazení hlavních tras ze západu ruskou armádou. Cílem ruského náporu na jihu nebude dobýt města jako Záporoží. Cílem je dostat hlavní dopravní trasy, železnice a silnice ze západu Ukrajiny na frontu na východě Ukrajiny pod palbu ruského dělostřelectva. Tím se zabrání nejen opětovnému zásobování ukrajinských jednotek na východní frontě, ale i jejich odchodu z frontové linie. 100 kilometrů postup na sever by to většinou splnil. Doplňkový postup ze severu na jih, který může nebo nemusí přijít, by kotel úplně uzavřel. Ruské postupy proti 3. a 4. ukrajinské obranné linii budou pravděpodobně podporovány velkým šípem, to je v uvozovkách, útočným postupem z jihu, který ovládne zbytek Záporoží a Doněcké oblasti. Kromě těchto operací má ruské velení k dispozici dostatečný počet vojáků k provedení dalšího velkého útoku. Ten by mohl přijít ze severu do Charkovské oblasti za pozice ukrajinských jednotek, které v současnosti útočí na ruské linie dále na východ. Ruské síly na Ukrajině měly za úkol převzít regiony, které Rusko uznalo za nezávislé státy, Doněck a Luhansk, jakož i ty, které dodatečně hlasovaly proto, aby se staly součástí Ruska, Záporoží a Cherson. Rozbitím všech 4 ukrajinských obranných linií v Doněcké oblasti bude tento úkol splněn. The Wall Street Journal poznamenal, že tato ukrajinská bitevní taktika není vítězná. Západní a někteří ukrajinští představitelé, vojáci a analytici se stále více obávají, že se Kyjev nechal vtáhnout do bitvy o Bachmut podle ruského záměru a ztratil síly, které potřebuje k plánované jarní ofenzívě, protože se tvrdošíně drží města omezeného strategického významu. Rozhodovací činitelé NATO právě rozhodli o dodávkách v uvozovkách pokročilých těžkých zbraní, jako jsou hlavně bojové tanky, když velká většina veškerého materiálu a vybavení ukrajinské armády byla zničena ruskými silami. USA teprve nyní začnou cvičit ukrajinské jednotky v kombinovaných zbraních a společném manévrování. To vše bude příliš málo a příliš pozdě na to, aby se něco změnilo. Hra se zdá být u konce. Podtitulek: Penicilín pro v uvozovkách dělostřeleckou nemoc. Co téměř všechny západní zprávy z Ukrajiny postrádají, jsou obrovské škody, které ruské dělostřelectvo denně způsobuje ukrajinským těžkým zbraním. Na Ukrajině zbývá jen málo dělostřelectva, aby na to mohlo reagovat. A ať má stále cokoliv, den ode dne toho ubývá. Před několika týdny ruská armáda zahájila systematickou protidělostřeleckou kampaň, která od té doby udělala velký pokrok. Typický západní způsob detekce nepřátelských dělostřeleckých jednotek je protidělostřelecký radar. Změří se dráha letu střely a vypočítají se souřadnice jejího zdroje, aby bylo možné reagovat vlastním dělostřelectvem. Ale protidělostřelecký radar sám o sobě závisí na vyzařování a proto je snadno detekovatelný a zranitelný vůči palbě. V posledních měsících Rusko nasadilo velmi odlišné protidělostřelecké detekční systémy s poněkud ironickým názvem penicilín. Penicilín v závorce 1B75 penicilín je akusticko-tepelný dělostřelecký průzkumný systém vyvinutý společností Rus Electronics pro ruské ozbrojené síly. Systém si klade za cíl detekovat a lokalizovat nepřátelské dělostřelectvo. Minomety, MLR, protiletadlové, taktické nebo střelecké pozice se seismickými a akustickými senzory, aniž by vyzařovaly jakékoliv rádiové vlny. Lokalizuje nepřátelskou palbu do 5 sekund na vzdálenost 25 kilometrů. Penicilín dokončil státní zkoušky v prosinci 2018 a vstoupil do bojové služby v roce 2020. Je namontován na podvozku 8x8 KAMAZ-6350 a skládá se ze sady senzorů 1B75 umístěných na teleskopickém výložníku pro infračervené a viditelné spektrum a také s několika pozemními seismickými a akustickými přijímači jako součást sady senzorů 1B76. Má efektivní dosah pro komunikaci s jinými vojenskými prostředky až 40 km a je schopen provozu i v plně automatickém režimu bez posádky. Systém penicilin se může schovat v lese a vystrčit svůj teleskopický výložník, aby se mohl dívat na bojiště a poslouchat ho. Vzhledem k tomu, že sám nevyzařuje, neexistuje žádný dobrý způsob, jak jej nepřítel odhalí. Systém přesně zaměří ukrajinské zbraně, když střílejí. Poté jsou eliminovány okamžitou přesnou protipalbou. Podtitulek: Na Ukrajině byly zničeny zásoby dvou kompletních armád. Tato ruská protidělostřelecká kampaň probíhá již několik týdnů. Vyřadila z provozu velké části toho, co zbylo z ukrajinských dálkových možností. Mezitím ruské dělostřelectvo neustále poráží ukrajinské jednotky, které drží frontovou linii. Ukrajinská protibateriová palba proti ruskému dělostřelectvu již není možná, protože nezbytná detekční zařízení radary byly vyřazeny a ukrajinské protipalné projektily jsou sestřelovány ruskou protivzdušnou obranou. Spojené království uvažuje o vyslání 14 svých tanků Challenger 2, model starší 25 let. Jak Spojené království vycvičí Ukrajince k jejich obsluze, jak jim dodá dostatek střeliva, aby mohli střílet, jak dodají mechaniky a náhradní díly na jejich opravu, jak a kdy je doručí do Polska a poté je dostanou na kyjevskou frontu o více než 1000 kilometrů dále, to samozřejmě nikdo neví. Náčelník generálního štábu britské armády Sir Patrick Sanders si mezi tím stěžuje. Dát Kyjevu tanky znamená, že nebudeme mít dost pro sebe. Konec konců každý stojí 8 milionů liber a stejně jich je v hodně podfinancované britské armádě jen 227. Na Ukrajině byly nyní zničeny zásoby dvou kompletních armád. Prostředky pro menší třetinu budou dodány v dalších kolech dodávek západního vybavení během následujících měsíců. Evropská diskuze poslat či neposlat bojové tanky, zejména německé Leopardy, skončila rozhodnutím ano, posíláme. Co mainstreamová média MM a tvůrci rozhodnutí neberou na vědomí, je skutečnost, že Ukrajina již měla tisíce tanků a obrněných vozidel, které Rusko všechny zlikvidovalo. Rusko zničí třetí ukrajinskou armádu stejně jako zničilo první a druhou. Je nepravděpodobné, že Západ má dostatek materiálu, aby Ukrajině poskytl čtvrtou. Zbývají tedy pouze dvě možnosti. Poslat jednotky západní pěchoty s vybavením, které ještě mají, a pokusit se obnovit válku, pokud to půjde. Neokonzervativci jako vždy upřednostňují první možnost. Druhou možností je vyhlásit neexistující vítězství s pomocí westernového MM, tedy mainstreamových médií, a zapomenout na celou záležitost a jít domů. MM mohou prohlásit, že Putin se pokusil dobít Evropu, ale zastavili jsme ho poté, co obsadil pouze polovinu Ukrajiny. To bude znít jako vítězství, ale je to samozřejmě velmi daleko od pravdy. No, bohužel by to zas tak daleko od pravdy nebylo, nicméně pokračujeme v článku. Podtitulek: Výhled na rok 2023. Zdá se, že hlavní projev prezidenta Putina ve Valdajském klubu koncem října 2022 uvedl Rusko do kolizního kurzu s mezinárodním řádem založeným na pravidlech diktovaných USA. Bidenova administrativa o dva týdny dříve zveřejnila svou strategii národní bezpečnosti NSS 2022 plnou obranu tohoto řádu, který kromě toho vyhlašuje válku autokratům, kteří pracují přes čas, aby podkopali demokracii. Tyto dvě vize budoucnosti světového řádu definují globální soutěž, která se stala svou povahou existenciální. Vítěz může být jen jeden. Vzhledem k tomu, že hlavními hráči této soutěže je pět deklarovaných jaderných mocností, právě ty rozhodnou o tom, jak svět zvládne porážku poražené strany. Stručně řečeno, zda lidstvo přežije do další generace. Bojové linie jsou nyní nakresleny, Amerikou vedená unipolarita na jedné straně a rusko-čínská multipolarita na straně druhé. V uvozovkách moc nad světem, prohlásil Putin na Valdaji, je přesně to, na co tzv. Západ sází, ale tato hra je nebezpečná, krvavá a špinavá. Nadcházejícímu konfliktu se nelze vyhnout. Krize se skutečně stala globální, není třeba si dělat iluze. Jak poznamenal Putin, parafrází biblického úryvku z Izajáše 8:7. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Podtitulek: Americká plíživá mise. Strategický plán Spojených států proti Rusku vypracovala v květnu 2019 organizace RAND Corporation se sídlem ve Washingtonu DC, což je globální výzkumná organizace vyvíjející řešení politických výzev. Má tým 1800 výzkumných pracovníků a dalších specialistů z 50 zemí, kteří hovoří 75 jazyky, rozmístěných po kancelářích a dalších místech ve více než 25 zemích. V Randově plánu jsou definované hlavní linie útoku, po kterých se Spojené státy v posledních letech skutečně pohybovaly. Za prvé, Rusko musí být napadeno na nejzranitelnější straně, na straně jeho ekonomiky silně závislé na vývozu plynu a ropy. Za tímto účelem je třeba použít obchodní a finanční sankce a zároveň musí Evropa omezit dovoz ruského zemního plynu a nahradit jej skapalněným zemním plynem z USA. Za druhé, v ideologické a informační oblasti je třeba podněcovat vnitřní protesty a zároveň podrývat obraz Ruska navenek. Za třetí, ve vojenské oblasti evropské země NATO zvyšují své síly v protiruské činnosti. Poskytnutí smrtící pomoci Ukrajině by využilo největší vnější zranitelnost Ruska, ale jakékoliv zvýšení zbraní a vojenského poradenství poskytnutých Spojenými státy Ukrajině by muselo být pečlivě kalibrováno, aby se zvýšily náklady pro Rusko. Na Ukrajinu přichází americká strategie neúspěchu. Mise USA jde po osudových stopách, nakonec neúspěšných válečných tažení v Afghánistánu, Iráku nebo v Libii. Veřejní kritici v Americe ohledně amerických vojenských misí ve jménu v uvozovkách globální války proti terorismu si stěžovali na nedostatek koherentní strategie. Jak říká stará linie Karla von Clausewitze, válka je rozšířením politiky jinými prostředky. Válka je proto ze své podstaty politickým aktem. Kdykoliv je tedy použita vojenská síla, musí mít jasné cíle stanovené politickým vedením nařizujícím použití této vojenské síly. Tyto jasně definované politické cíle musí být doplněny spolehlivými způsoby, jak tohoto realistického politického cíle dosáhnout. Jedním z největších selhání za posledních 30 let amerických zahraničně politických intervencí na Blízkém východě bylo to, co bývalý ministr obrany Robert Gates nazval plíživou misí. Je to podobné jako posouvání branek uprostřed hry, takže hru nelze vyhrát. Jak ukázaly neúspěšné americké operace v Afghánistánu, Iráku, Libii a Sýrii a v mnoha dalších od roku 1945 plíživá mise může být katastrofální jak pro prestiž americké armády, tak pro její připravenost provedení větších misí k odstrašení skutečných velkých státních rivalů Spojených států amerických, konkrétně Číny, Ruska, Íránu a Severní Koreje. Podtitulek: I Ukrajina byla oklamána a vtažena do války, kterou nemůže vyhrát. Američané, kteří neuspěli ve svých válkách na Blízkém východě, znovu používají stejně selhávající procedury obdobně v rusko-ukrajinské válce. Poté, co Rusové loni napadli Ukrajinu, zaplavili Američané obležený národ zbraněmi a dalšími formami podpory. Z pohledu USA, jakmile by byl Kyjev ochráněn a na podzim 2022 bylo zajištěno přežití vlády prezidenta Zelenského, logickým postupem by bylo usilovat o mír, vyjednat urovnání, které udrží západní Ukrajinu svobodnou a postoupí rusky mluvící provincie východní Ukrajiny a Krymu oficiálně Rusům. Ale pak Washington úsilí zdvojnásobil a povzbudil Ukrajince, aby posunuli svůj cíl od realistické území obrany k šílenému pokusu o úplné obnovení ukrajinské kontroly nad okupovanými územími. Tak My víme, co je cílem tady toho, dlouhá opotřebovávací válka, ten scénář Atavia Proxima, kdy země, která je jasně slabší a nemůže vyhrát, tak ale je udržovaná v boji různými přestávkami, které slouží k přeskupení a k nabrání sil a podporou a tak dále. No a potom dochází k tomu, že v dlouhodobém horizontu se vyčerpají obě dvě strany, takže vlastně prohrají obě. A to je přesně cílem ze strany Západu vůči tedy Ruské federaci. Ukrajina to už je vůbec nezajímá. To byla jenom poznámka a pokračujeme. V poslední době začali západní vůdci otevřeně mluvit o své vidině svržení prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina a rozdělení Ruské federace. Ani za nejpříznivějších okolností se to nikdy nestane, ale fantastové ve Washingtonu oklamali sebe i Ukrajinu, aby spáchali strategickou sebevraždu na základě těchto nedosažitelných snů. Ukrajina byla oklamána přivedením do války, kterou proti jaderně vyzbrojenému Rusku nemůže vyhrát, zatímco Západ dělá málo, aby se připravil na širší válku, kterou vyprovokoval. Tady má asi autor na mysli, že Západ dělá málo pro Ukrajinu a sám se připravuje na větší válku. Washingtonská vládnoucí třída na strategické úrovni po desetiletí chybovala. S každou zahraničně politickou katastrofou se celkové postavení Ameriky na vrcholu světového systému snižovalo, dokud nedosáhlo svého současného dna. Spojené státy nyní mají před sebou vážnou volbu. Buď se Washingtonu podaří vyvolat na Ukrajině zázrak, nebo Rusové rozdrtí Ukrajinu a pak zlomí záda i alianci NATO. Tímto způsobem Rusko ukončí strategickou pozici USA v Evropě a pravděpodobně vytvoří zcela nový světový řád, kde bude více mocenských center na rozdíl od americké unipolarity. Tomuto osudu bylo možné se vyhnout, kdyby USA věnovaly více pozornosti spíše strategii než ideologii. Podtitulek: Ukrajina již nebude existovat jako nezávislý stát. Slavný čínský generál, stratég, filozof a spisovatel Sun Tzu, který žil před 2,5 tisíce lety, řekl: taktika bez strategie je hluk před porážkou. I když je pravda, že válčení se za poslední tisíciletí dramaticky změnilo, základní logika Sun Tzu stále platí. Po 11 měsících nepřetržitého válčení na Ukrajině se západní koalice podporovaná USA ocitla v horší pozici, než když začala. Kromě toho, že ekonomické sankce vážně zasáhly nejbližší evropské spojence Washingtonu, kontrola Západu nad Ukrajinou uvrhla ekonomiku do dlouhodobého propadu, zničila velkou část kritické infrastruktury země a zničila značnou část ukrajinské armády. Ještě důležitější je, že ukrajinské síly nyní trpí neudržitelnými ztrátami na bojišti, které pokládá základy pro nevyhnutelné rozštěpení státu. Ať už bude výsledek konfliktu jakýkoliv, jedna věc je jistá. Ukrajina již nebude existovat jako životaschopný, nezávislý, souvislý stát. Jedním z největších překvapení současné války je prostě nedostatečná připravenost ze strany USA a Západu obecně. Zdá se, že západní politici jsou překvapeni skutečností, že ekonomické sankce selhaly a ve skutečnosti posílily ekonomickou situaci Ruska. Také nedokázali předvídat, že naprostá většina zemí bude nejen ignorovat sankce, ale bude proaktivně zkoumat možnosti, jak v uvozovkách zahodit dolar ve svých obchodních transakcích a při prodeji kritických zdrojů. Tady na tom je krásně vidět, jak to nastínil autor, že USA a Západ vůbec spoléhali doopravdy především na ty vlastizrádce, protože to, co zde bylo napsáno, že USA a vůbec Západ jako celek absolutně nebyly připraveny na takový konflikt, tak to se zdá býti neoddiskutovatelným faktem. Pokračujeme. Úroveň nekompetence při plánování této války přesahuje cokoliv, co jsme kdy viděli. Zdá se, že veškerá příprava byla zaměřena na vyprovokování ruské invaze, nikoli na vývoj, který by se měl odehrát brzy poté. Je jasné, že Pentagon vlastně nikdy v uvozovkách nevyhrál válku nebo konflikt, jak se v současnosti vyjevuje. Podtitulek: Klíč k řešení leží ve Washingtonu a v Moskvě. Některé úryvky z rozhovoru s bývalým brigádním generálem Erichem Wadem, který v letech 2006 až 2013 působil jako politický poradce Angely Merkelové, jsou velmi objevné. V létě 2022 brigádní generál Erich Watt a generální inspektor německých ozbrojených sil generál Eberhard Zorn varovali před přeceňováním regionálně omezených ofenziv Ukrajinců v letních měsících. Vojenské operace musí být vždy spojeny s pokusy o politická řešení. Hlavním úkolem zahraniční politiky je a zůstává diplomacie, slaďování zájmů, porozumění a zvládání konfliktů. Pak se opět nabízí otázka, co by se s dodávkami tanků mělo vůbec dosáhnout. K převzetí Krymu nebo Donbasu ty tanky nestačí. Na východní Ukrajině v oblasti Bachmutu Rusové jasně postupují a pravděpodobně zanedlouho zcela dobijí Donbas. Stačí vzít v úvahu početní převahu Rusů nad Ukrajinou. Rusko může mobilizovat až 2 miliony záložníků. Západ tam může poslat 200 tanků, ale na celkové vojenské situaci to nic nemění. Můžete pokračovat v odírání Rusů, což znamená statisíce mrtvých na obou stranách, a to znamená i další zničení Ukrajiny. Co zbylo z této země? To už nakonec nepřipadá v úvahu ani pro Ukrajinu samotnou. Klíč k řešení konfliktu neleží v Kyjevě ani v Berlíně, Bruselu nebo Paříži, leží ve Washingtonu a v Moskvě. Ve Washingtonu musí být vybudována širší platforma pro mír, jinak se jednoho rána probudíme uprostřed třetí světové války. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell 20. ledna na setkání Euroatlantické aliance v Madridu připomněl vítězství Ruska nad Hitlerem a Napoleonem, z nichž vyvodil absurdní závěr, že je třeba na něj nadále zvyšovat vojenský tlak a pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny. Rusko to bez pochyby pochopilo tak, že vyslovil skutečný cíl západní vojenské kampaně, kterým je zničení Ruska a zabrání jeho území, jak se o to dříve pokoušeli Hitler a Napoleon. Ano, oni už to prohlašují stále častěji úplně otevřeně, to je jenom moje poznámka. Uprostřed odhalení západních vůdců zněla na fóru v Davosu zvláště zajímavě slova kanadské vicepremiérky a ministryně financí Christy Freelandové. Podpořila také Borrellovo stanovisko, který uvedl, že ruská porážka by byla obrovskou vzpruhou pro globální ekonomiku. 23. ledna Sergej Naryškin, šéf ruské zahraniční zpravodajské služby SVR, prohlásil, že ukrajinská armáda rozmisťuje vojenské vybavení na území svých jaderných elektráren. Jaderná zařízení jsou využívána jako skladiště zbraní dodávaných kyjevskými západními partnery, včetně HIMARS a tak dále. Podle Naryškina bylo v posledním prosincovém týdnu dodáno několik vagónů se smrtícím nákladem do JE Rybně, která se nachází v západní Ukrajině. Důvod, proč ukrajinská armáda ukrývá důležité zbraně v jaderné elektrárně, je jasný. Ruské síly neútočí na jaderná zařízení. 25. ledna německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock veřejně potvrdila přímo na Radě Evropy ve Štrasburku skutečnost. My vedeme válku proti Rusku. Slovem my měla na mysli, že EU a Německo vedou válku proti Rusku. Možná je to čtvrtá říše. Jak již bylo řečeno, Rusko vyvíjí větší vojenský tlak na všechny frontové linie a připravuje svou zimní ofenzívu. Ukrajina a NATO nyní připravují masivní jarní ofenzívu založenou na vynucené mobilizaci na Ukrajině, v závorce únos ukrajinských mužů v ulicích s cílem mobilizovat až 200 tisíc mužů a na urychlených dodávkách západních tanků a dalších těžkých zbraní během několika příštích měsíců. Po rozhodnutí o stovce hlavních bitevních tanků by novými skupinami zbraní mohly být komunikační zařízení C4ISR, více střel a raket, více dělostřelectva, skupina vzdušních sil a více pozemních sil NATO. Přichází extrémně krvavé jaro. Avšak tento nový vojenský potenciál nakonec nemůže zabránit porážce NATO. Jinými slovy, američtí a západní velitelé budou muset dříve nebo později čelit ještě horší volbě, porážce nebo jaderné válce, a Evropa jako náměsíčná Evropská unie je tažena USA do stejného Armagedonu. Nebo je úděl Sodomy a Gomory z knihy Genesis také vizí budoucnosti a Česká republika by mohla být v roli Lotovy ženy ohlížející se tam, kam pod sankcí věčného zničení je zapovězeno? Takže děkujeme za analýzu Semosepimu a teď si přidáme ještě jednu, která je o 3 dny starší od pana Václava Dandy, také z Protiproudu. Kyjevský režim brzy u konce s dechem. Násilná mobilizace vyvolává v zemi odpor. Banderovci už sahají k ohavným chemickým zbraním. Dovezeno i od nás, Bachmut obklíčen. Objeví se špinavá bomba, USA a Británie zasely vítr. 3. Václav Danda přináší informace z ukrajinské fronty, kde Kyjevu docházejí vojáci a tak se musí uchylovat nejen k násilným odvodům dosud hýčkané střední třídy, ale také k používání chemických zbraní. Kyjevský režim vynaložil mnoho úsilí na to, aby Moskvě vnutil styl války, který ji měl vyčerpat. Sázka na vyčerpání ale nevyšla. Kyjev vycházel z myšlenky vnitřní slabosti ruské společnosti, která dlouhotrvající konflikt nevydrží. Podtitulek Mobilizace násilím. Obsedantní představa o Rusku jako o ruské hordě se autorům v době plánování bojových akcí krutě vymstila. Je také zajímavé, že s vysokou mírou pravděpodobnosti je myšlenka takové války ukrajinská, nikoli západní. Alespoň na základě otevřených zdrojů to západní koloniální náčelníci nechtěli. Tak tady bych nesouhlasila, naopak Západ si vychovával Ukrajince dlouhou dobu právě k tomu, aby nyní činili to, co činí. Ale pokračujeme. Ale jak posoudit míru výdrže samotné Ukrajiny? Nakolik blízko je její vlastní vyčerpání? Jelikož statistiky jsou tajené a na Ukrajině neexistuje žádná rozumná sociologie, zbývá použít určité zjevné náznaky. Na Ukrajině probíhá další velmi tvrdá vlna mobilizace. Tentokrát jsou povoláváni i ti, kterým se podařilo uprchnout do zahraničí, tedy miliony lidí, kteří pracují v západní a střední Evropě. Navíc povolávací rozkazy přicházejí už i představitelům střední třídy. To znamená, že pod mobilizaci spadá v uvozovkách posvátná kráva ukrajinského Majdanu, takzvaný zajištěný občan, ten, který svým postojem legalizoval nacistické bojůvky na Majdanu. Ten, který říkal, jak se mu dobře žije na západní Ukrajině, na rozdíl od Donbasu. Podtitulek Vyčerpání. Ten, který nebyl povolán za celých 9 let a poslušně přitakává, že žádné nacisty nikdy neviděl. Jsou to ti samí lidé, které, když bylo potřeba, přivedli před kamery západních televizí, aby jejich prostřednictvím ukázali přívětivou tvář popřevratové Ukrajiny. Toto je pro současnou moc velmi důležitá třída lidí, tak důležitá, že i pouliční nacističtí pogromisté rozbíjeli jen podniky v dělnických čtvrtích. Netýkalo se to elitních drogových doupat a gay klubů. Povolávali by je, kdyby měli alternativu? Jasně, že ne. To je nejdůležitější indikátor, že Ukrajina se blíží k vyčerpání nepostradatelného zdroje, živé síly. Existuje mnoho dalších indicií, které jsou patrné v určitých úsecích fronty, ale tenhle je nejdůležitější. Jakmile začnou lovit kyjevské manažery na střední úrovni, znamená to, že krize vylidněné armády je opravdu blízko. Signalizuje to také vynucené odmítnutí branné povinnosti západoukrajinských národnostních menšin, například Maďarů, a rozšíření branných seznamů v Kyjevě a na východě země. Další rána pro střední vrstvu. Prohrávající kyjevská chunta proto ve stále větší míře sahá ke špinavým metodám, především k použití chemických zbraní. Podtitulek Jedy z dronů. Podle šéfa Doněcké lidové republiky Denise Pušilina použili již několikrát ukrajinské síly chemické zbraně na frontové linii v Donbasu, v oblasti Bachmutu, který je dnes zcela obklíčen, a Ugledaru. Podle prohlášení našich jednotek a velitelů, kteří s takovými informacemi přišli, existují důkazy o použití chemických látek na naše vojáky, a to nejen na Artyomovském, Bachmutském, ale i na Ugledarském směru. Pušilin takové zprávy dostává již přibližně 3 týdny. Z bezpilotních letounů schazují chemické zbraně na místa, kde se nacházejí naše jednotky, potvrdil šéf DLR. Již dříve Pušilinův poradce Jan Gadin uvedl, že ukrajinská strana používá chemikálie, které způsobují obětem akutní závratě, nevolnost a zvracení. Podtitulek Made in Česká republika. Gagin potvrdil, že ukrajinská strana již nějakou dobu nasazuje chemické zbraně, přičemž útoky probíhají podél celé frontové linie. Chemikálie jsou rozprašovány ze speciálních nádob připevněných na dronech. Ukrajinská armáda se na sociálních sítích otevřeně chlubila vlastnictvím těchto nelegálních zbraní a zveřejňovala záběry speciálně zkonstruovaných dronů a dovezených plynových granátů. Gagin žádá, aby informace o používání nelegálních chemických zbraní byly hlášeny OSN. Již loni na jaře ruské a donbaské zdroje informovaly o ukrajinských plánech na použití chemických zbraní. V loňském roce ruská armáda ukázala drony DJI a GRAS T-30 nalezené v Mariupolu a také chemické ochranné prostředky, které Kyjevu s ostatní vojenskou pomocí dodalo Německo a Česká republika. Drony DJI jsou původně určeny pro použití v zemědělství, mají postřikovací zařízení, palubní kamery a navigační systémy. Kromě obav z použití chemických zbraní proti ruským vojákům zní z Moskvy obavy, že Ukrajina tyto zbraně použije při provokacích na důležitou infrastrukturu a civilní obyvatelstvo s cílem obvinit Rusko z válečných zločinů. Klasické zloděj křičí, chyťte zloděje, používá západní propaganda po celou dobu a vlastně ve většině konfliktů, které Západ, především USA, vyvolali. Podtitulek: Zelenského špinavá bomba. Vedle chemických zbraní Rusko od počátku speciální operace informuje veřejnost a mezinárodní společenství o rozsáhlém výzkumu patogenů a projektech biologických zbraní na Ukrajině, které jsou financovány a kontrolovány ze Spojených států. Západ proto tím hlasitěji obvinuje ruského prezidenta Vladimíra Putina z vyostřování války a tvrdí, že Rusko je připraveno použít na Ukrajině jaderné zbraně. Rusko však několikrát zopakovalo, že jeho politika jaderného odstrašování vychází z nepřípustnosti jaderné války, protože v takovém konfliktu by nemohlo být vítězů. Ostatně i Pentagon opakovaně zdůraznil, že Spojené státy nemají žádné indicie, že by Rusko hodlalo ve válce na Ukrajině použít jadernou zbraň. Americký ministr obrany Lloyd Austin prohlásil, že neexistují žádné důkazy, které by nasvědčovaly o opaku. Za to se již několik měsíců objevují zprávy, že Kyjev pracuje na přípravě špinavé bomby, aby pak obvinil Rusko z použití jaderných zbraní. Prezident Zelenský se vyslovil jasně, NATO musí provést preventivní jaderný úder proti Rusku a ne čekat na ruské jaderné útoky. Ruský prezident Vladimír Putin k tomu prohlásil, že těm, kdo se pokoušejí vydírat jeho zemi jadernými zbraněmi, se to vymstí. Bachmut je obklíčen, lov na Ukrajince, kteří už mají války Západu proti Rusku prostřednictvím Zelenského dost, nabývá zcela šílených podob. Jenže bývalý izraelský premiér prozradil, že když v loni na jaře již téměř zprostředkoval ukončení bojů mezi Moskvou a Kyjevem, Západ, především USA a Británie, do toho hodili vidle a přinutili Zelenského pokračovat. Zaseli vítr, sklizeň bouře je blízko. No, milí přátelé, myslím si, že ta analýza pana Václava Dandy, mnohem kratší než ta předchozí, takže byla opravdu trefná. A teď se pojďme podívat ještě na některé zprávy z Ukrajiny, právě k té mobilizaci. Mobilizace na Ukrajině. Povolávací rozkazy vydávají i neplnoletým. Ukrajinci z Pěrvomajska v Nikolájevské oblasti zveřejnili video, na kterém je vidět, jak příslušníci vojenských náborových úřadů násilně rozdávají povolávací rozkazy neplnoletým. Nemáte právo nás zastavit, povolávací rozkazy, rozdáváte povolávací rozkazy, 17 let má jen 17 let a ten druhý má jen 16 let, tedy tomu druhému je jen 16 let. Dáváte jim povolávací rozkazy 16 a 17 letým, nemáte právo přijít a zastavit nás, rozhořčuje se matka dvou synů. Pro rozhořčení matky dětí a jejího muže k vydání předvolání neplnoletým chlapcům nedošlo. Hanebná mobilizace na Ukrajině však pokračuje. Na pozadí kolosálních ztrát ozbrojených sil Ukrajiny, které podle některých ukrajinských novinářů dosáhly 140 tisíc mrtvých, viděla jsem i vyšší čísla, tedy to jen tak na okraj, šéf kyjevské chunty Vladimír Zelenský podepsal zákon, který zpřísňuje zodpovědnost ukrajinských vojáků za neuposlechnutí rozkazu. Cílem iniciativy je zastavit masivní kolaps v jednotkách ukrajinské armády. Zpráva je stejně jako ta následující ze serveru SK News Front Info. Životnost ukrajinských vojáků v oblasti Avdijevky je půl dne. Voják ozbrojených sil Ukrajiny, který vezl náklad a personál do oblasti Avdijevky, kde teď probíhají těžké boje, nahrál video, ve kterém řekl, že ukrajinské ztráty v této oblasti jsou tak velké, že koho přiveze, zemře nebo se zraní už po půl dni. Ruské jednotky podle něj ďábelsky používají dělostřelectvo, po kterém je vyslaná pěchota, aby vyčistila ukrajinské pozice. Tvrdí, že kvůli tomu ztráty ozbrojených sil Ukrajiny tak rychle rostou, že ty, které ráno přivedl na posílení sektorů fronty, po půl dne musí odvést už zraněné nebo zabité. Dodávky chlapců se hrnou v noci, aby posílili pozice, a přejde doslova půl dne, přijdete a vezmete je už 200 mrtvých nebo 300 zraněných, tvrdí bojovník. To je opravdu strašné. Tady ještě píšou, že turecké noviny Hirseda Haber s odvoláním na údaje izraelských zpravodajských služeb uvádějí, že nenahraditelné ztráty kyjevského režimu představují 157 tisíc lidí. A teď zpráva z dneška. Nespokojenost roste. Ukrajinci požadují vyhnat poslance a přátele Zelenského na frontu. Ukrajinci pobouření nucenou mobilizací si na sociálních sítích začínají masivně stěžovat na vedení státu. Občany násilně loví na ulicích, proti jejich vůli je posílají na frontu. Nejhorší je situace v Oděse, Dněpropetrovsku a Kremenčuku. Jak říkají samotní ukrajinští muži, bezpečnostní složky chytají všechny a bez okolků cpou lidi do aut přímo na ulicích a trzích. Rozhněvané obyvatelstvo žádá stejně aktivní nábor poslanců parlamentu a zaměstnanců Zelenského úřadu. Katastrofální nedostatek personálu nutí velitele verbovat do řad ukrajinských ozbrojených sil i teenagery. Na mnoha videích aktivně distribuovaných na internetu je vidět, že na frontě jsou i děti, které nejsou starší než 15 let. Situace na ukrajinské frontě také obyvatele země netěší. Ukrajinští vojáci si stěžují na řídnutí stavů a převahu ruské armády. Prapor se změnil v maso, řekl jeden z ukrajinských vojáků. Navíc se tu a tam objeví nová videa, kde se militanti obracejí přímo na Zelenského. Jak například uvedl jeden z nich, někteří v uvozovkách šakalové drze kradou humanitární a vojenskou pomoc ze západu, což drasticky snižuje motivaci v rámci ukrajinské armády. Navíc v řadách ozbrojených sil Ukrajiny rychle roste nejvážnější demoralizace v důsledku porážek nacistů na frontě. Jen v lednu se počet nepřátelských obětí zvýšil o čtvrtinu. A teď se jako obloukem dostáváme zpátky k tomu, čím jsme začínali. Figurky jsou rozestavěné. Za měsíc začne rozhodující fáze konfrontace mezi Ruskem a Západem. Geopolitický zápas mezi Západem a Ruskou federací dosáhne zásadně jiné úrovně. Zbývá jen málo času, než se toho dočkáme, upozorňuje na to politolog Semyon Uralov, informuje portál Politpucle. Vyostření vztahů mezi Ruskem a částí mezinárodního společenství kontrolovaného Spojenými státy začalo v roce 2014, tehdy po vstupu Krymu do Ruské federace a započetí bojů na Donbasu padly první sankce na Moskvu. Postupem doby se ekonomický tlak zvyšoval, až dosáhl vrcholu v roce 2022. Mnohým se to tak zdá, ale Semyonovi Uralovovi nikoli. Ten je přesvědčen, že skutečná konfrontace mezi Ruskem a Západem se rozvine letos. Všechno, co se stalo v roce 2022, je podle něj předehrou. Jinými slovy, účastníci boje rozmístili figurky na šachovnici. Teď je všechno připraveno ke spuštění hry. Podle Uralovovy prognózy se aktivní fáze boje začne v březnu, kdy odpůrci Moskvy začnou nový finanční rok a statistiky se vynulují. Uvalili sankce poté, kdy si prostudovali, jak hluboce jsou společnosti integrované do světového trhu, jak přesně mohou poškodit tyto společnosti na světovém trhu. Vykonali hloubkové studie. Tohoto procesu se mimo předních amerických a evropských odborníků účastnili i Ukrajinci a Poláci, kteří předložili své seznamy. Tím je příprava Západu na konfrontaci s Ruskou federací ukončena a první krok bude následovat, dodal Uralov. Článek byl z 11. února zase z SK Newsfront Info a další ze stejného dne. Politico, kyjevský režim se připravuje k rozhodujícímu boji s Ruskem. Kyjevský režim připravuje své jednotky na ofenzívu. Proces probíhá pod dohledem instruktorů NATO. V Polsku se cvičí posádky Leopardů, v Británii piloti a na západě Ukrajiny se vytváří 8 brigád tzv. Útočných gard. Píší to noviny Politico. Přípravy probíhají na pozadí všeobecné mobilizace, která se opět prodloužila o 3 měsíce. Je třeba poznamenat, že v současnosti ukrajinskou armádu tvoří většinou civilisté, kteří nikdy válku neviděli. Zahraniční média dokonce vypočítala, že před rokem bylo v ozbrojených silách Ukrajiny 250 tisíc lidí a teď od 700 tisíc do milionu. Pravda, bojová způsobilost nových formací je často extrémně nízká, což vede jen k vysokým ztrátám. S publikací se podělil o své názory jeden z ukrajinských důstojníků, který se nedávno vrátil z Artyomovska. Někdy je odchod z pozice jediný způsob, jak zachránit personál před nesmyslnou smrtí. Pokud nemůžete dostat munici nebo rotovat, když sedíte v zákopech několik dní bez spánku a odpočinku, vaše bojová hodnota se sníží na nulu, řekl důstojník. Přípravy na ofenzívu zároveň brzdí problémy s nedostatkem munice, dělostřelectva a granátů, díky čemuž je konfrontace s Rusy jednoduše nemožná, domnívá se Politico. A situace pro ukronacisty a jejich západní kurátory je zhoršená rozsáhlými ztrátami v řadách ozbrojených sil Ukrajiny. Deník The New York Times například uvádí početné oběti a přeplněné márnice v oblasti Svatovo Kremenaja a píše o přeplněných nemocnicích, kde nestíhají poskytovat lékařskou péči. Samotné kyjevské úřady však ztráty neberou v úvahu a ženou mobilizované na porážku a zaplňují jimi mezery v obraně. A aby byla mobilizace efektivnější, Kyjev zpřísňuje legislativu. Ve snaze připravit své jednotky podepsal Vladimír Zelenský v lednu represivní zákon, který zavádí přísnější tresty pro dezertéry, jakož i vojáky, kteří odmítnou poslušnost a zbavuje je práva odvolat se, píše americký deník. Teď mohou viníci dostat skutečný trest odnětí svobody až na 7 let. Úřady tedy chtějí posílit disciplínu, aby se vyhly nepřiměřeným ztrátám. No, přátelé, pokud je situace doopravdy tak kritická, tak to rozhodně není dobrá zpráva pro nás. V Československu všichni víme, že se stále častěji hovoří o mobilizaci v našich dvou státech. K tomu se dostaneme v některém z příštích pořadů. Na druhou stranu nedávno na YouTube bylo zveřejněno video s člověkem, který se zúčastnil jako instruktor bojů na Ukrajině a který mluví o tom, že tam sedí vojáci v zákopech a hrajou počítačové hry a že nic nedělají a berou jenom vysoké peníze. Teď to trošku asi zjednodušuji. Nicméně je to zajímavé. Je i zajímavé, že se toto video toho pana Šafaříka objevilo a že prozatím to snad ani nikdo nemaže. Takže počkáme si a uvidíme, co mohlo být cílem toho videa. Samozřejmě ty informace jsou velice zajímavé, ale tady se zase naopak dočítáme a z různých jiných videí a výpovědí lidí z Ukrajiny i doslýcháme o něčem úplně jiném. Teď se ještě podíváme na poslední dva články, také ze serveru SK Newsfront Info, a tím tento sled v podstatě nepříjemných zpráv a leckdy velice smutných zpráv ukončíme. Článek je z 11. února a jeho titulek zní Zbývá 10 dní. Politolog naznačil chystající se změny v Rusku, na které čekali celý minulý rok. Ruská federace bude brzy čelit dlouho očekávaným změnám spojeným s důležitým rozhodnutím Vladimíra Putina. Tento názor vyjádřil na sociálních sítích politolog Marat Baširov, informuje agentura Cargrad. Takže podle těchto prognóz se plánuje koncem měsíce v Moskvě uspořádat poselství ruského prezidenta federálnímu shromáždění. Dmitrij Peskov oznámil, že akce se bude konat 21. februára, tedy února, v Gostinom dvore, kde se Putin zaměří na speciální vojenskou operaci, ekonomiku a sociální sféru. V komentáři k této zprávě Baširov poznamenal, že v datumech existuje mimořádně zajímavá shoda okolností. Faktem je, že na 20. až 22. února naplánoval americký prezident Joe Biden návštěvu Polska. Tyto události podle něj mohou spolu nějak souviset. Politolog zároveň zdůraznil, že prohlášení tedy Vladimíra Vladimiroviče Putina může být mimořádné a může obsahovat i některá důležitá rozhodnutí. Stojí za připomenutí, že jiný známý ekonom v Ruské federaci Michail Chazin už dříve vyslovil předpoklad, že prezident Ruské federace ve svém poselství federálnímu shromáždění připraví tvrdou odpověď liberálním elitám, které všemi možnými způsoby brzdí rozvoj Ruska a snaží se mu uškodit, jelikož jsou drženy na krátkém řetěze přes oceán. Proto poselství Vladimíra Putina 21. února slibuje, že bude nejen zajímavé, ale možná i historické. No a jak už jsme naznačili, možná, že ty horlivé aktivity nebo horečnaté spíš aktivity druhé strany mají souvislost právě s tímto. No a budeme samozřejmě si přát, aby se to nestalo, ale je docela možné, že budou chtít něco stihnout právě do toho 21. února, aby podkopali důvěru ve vládu Vladimíra Vladimiroviče Putina a jeho týmu. Takže uvidíme. A poslední článek. Dva faktory přinutí Američany požádat Rusko o mír za jakýchkoliv podmínek. Tento článek je z 10. února také z SK News Front Info. Ve Spojených státech nezačali mluvit o mírovém urovnání ukrajinské krize jen tak pro nic za nic. Situace Washingtonu není nakloněná, řekl to politolog Rostislav Iščenko pro agenturu FAN. Tím, že Američané přinutili vedení Ruské federace spustit speciální vojenskou operaci na Ukrajině, doufali, že vtáhnou Moskvu do dlouhotrvajícího konfliktu. Cílem bylo co nejvíce vyčerpat vojenské a ekonomické zdroje Ruska. Tváří v tvář tlaku sankcí ze strany kolektivního západu se vládě Spojených států zdálo, že to bude lehké dosáhnout. Washington však nezohlednil dva faktory, které tento plán překazily. O stabilitě Ruské federace vůči sankcím se toho popsalo hodně. Politolog navrhuje věnovat pozornost vojenské složce americké strategie. Počítali s prakticky nevyčerpatelným mobilizačním zdrojem Ukrajiny a arzenálem Evropy, což mělo stačit na několik let aktivních bojových operací, ale ani jedno, ani druhé se nenaplnilo. Mimo jiné proto, že Rusko zpočátku útočilo ze tří stran a nikoli pouze tam, kam si vytyčili plány Američanů. Takže tím tento plán byl od počátku nabourán. Skutečné zásoby zbraní v Evropě se ukázaly být daleko od množství, které si představovali ve Spojených státech. Většina zemí EU se posledních 30 let v rozvoji domácího vojensko-průmyslového komplexu neangažuje a všechny jejich zprávy o nahromadění vojenské moci byly jen fíkovým listem. V důsledku toho Evropané fyzicky nejsou schopni poskytnout ozbrojeným silám Ukrajiny potřebné zbraně. Kyjev také nenaplnil očekávání. Jak poznamenal Iščenko, žádnými 40 miliony nedisponuje. Skutečná čísla jsou dnes 12 až 15 milionů lidí. Plody migrace jsou zřejmé. V případě Ukrajiny tedy prakticky neexistuje potrava pro děla, kterou Washington plánoval používat několik let. Evropa nemá s čím bojovat, ani Ukrajina nemá s čím bojovat. Druhý problém situaci zhoršil ještě víc. Tato Zelenského lež v konečném důsledku přinutí Spojené státy požádat o mír za jakýchkoliv podmínek Ruska. To je nevyhnutelné a Washington o tom už hovoří stále hlasitěji. Spojené státy se snaží situaci napravit tím, že přesvědčují Evropany, aby na Ukrajinu poslali téměř všechny zbraně, které mají. Kyjevský režim zároveň vykonává totální mobilizaci, ve které doslova loví i zdravotně postižené. Tato opatření však mohou jen oddálit vyvrcholení. Podpisu mírové dohody za podmínek Ruska se už vyhnout nedá, uzavřel Iščenko. Tak, vážení a milí přátelé, to je na toto téma prozatím všechno. Doufám, že za tu dobu, co jsem točila, se neobjevily nějaké další nepříznivé zprávy. Já vám všem nyní už děkuji za pozornost a přeji vám pěkný den.
Ždí mě i já vernus, tolka očiň ždí. Ždí, kdy наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут. Смертям на зло, кто не ждал.